Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. U današnjem izdanju emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska čućete kako je bilo u kripti hrama svetog apostola i evanđeliste Marka krajem juna ove godine, kada je održano duhovno veče na kome je predstavljena knjiga Tragedija i liturgija profesora doktora Žarka Vidovića. Posle blagoslova uvodne reči i pozdrava domaćina protoiereja Stavrofora Sretena Mladenovića govorili su Vladimir Kršljanin, đakon dr. Dragan Ašković, dr. Miloš Ković i magistar Goran Radenković. Za zvučni zapis ove večeri od srca blagodarimo gospođi Zorici Kovačev, a vi čujte i prvog govornika, gospodina Vladimira Kršljanina.
Velika je odgovornost i posebno uzbuđenje govoriti o knjizi Žarka Vidovića baš na ovom mestu, u ovom hramu za koji je bio vezan posljednjim decenijama svog života i iz kojeg je, kako mi osjećamo, verujemo, otišao u večnost. Bio je u horu, bio je, što je i za njega i za sve nas posebno važno, bio u liturgijskoj zajednici, mi sa njim i nastavljamo da budemo zajedno, osjećamo sve ove dane da je i dalje s nama. Posebno je možda teško govoriti o njemu i njegovom delu među ljudima koji su ga lično poznavali, a pretpostavljam da je ovde bar polovina takvih. Povod da govorimo večeras o njemu je knjiga Tragedija i liturgija, čije se treće izdanje pojavilo upravo ovih dana, jedno od njegovih najznačajnijih dela. Ali pre nego što kažem nekoliko reči o samoj knjizi, htio bih da kažem nekoliko opštih reči o Žarku i o tome kako je on radio i kako pisao i kako živeo. Žarka Vidovića najčešće doživljavaju na dva načina oni koji su ga sreli ili koji o njemu nešto znaju: kao svedoka epohe i kao pravoslavnog mislioca. Ovaj prvi aspekt njegove ličnosti nekako je bliži širem krugu ljudi i novinarima često zanimljiviji, jer njima je lakše da umjesto da uđu u neke duboke i tanane sfere ljudske duše i naše vere, da spoznaju i saznaju detalje o događajima koji su u 20. veku opredelili sudbinu srpskog naroda i u kojima je Žarko Vidović učestvovao, ali i koje je, zahvaljujući svojoj veri, dobro razumeo. Međutim, za mene je sve vreme, iako ne podcenjujem ovaj prvi aspekt njegove ličnosti, mnogo važniji drugi. Zato što nam je on jedan od retkih primjera svetionika na kojima se možemo uveriti šta to znači biti pravoslavni mislilac. Nemamo mnogo takvih primjera, nažalost, u Srbiji u posljednja dva veka u njenoj modernoj istoriji, osim onih koji su već označeni kao svetitelji. Evo, Žarko nam je danas najbliža veza sa njima i prilika da za mlade ljude koji još uvijek u školama i na univerzitetima uglavnom uče iz zapadnih knjiga i od zapadnih mislilaca, da se uvere šta je to biti pravoslavni mislilac i koliko je to lepo i inspirativno. I siguran sam da će i ova knjiga, koja osim što govori o onome što je u naslovu tragedije i liturgiji, biti dobra ilustracija i dobra inspiracija svima, jer je pisana tako jasnim i Žarku svojstvenim stilom koji može da ima samo čovjek velike prosvetljenosti, unutrašnje velike vere, ali i velike discipline. Kad kažem disciplina, mislim na to da je odlika Žarkovog stila kojim je ova knjiga napisana jedna neverovatna ozbiljnost i skrupuloznost. Znači, on se nikad ne povodi samo za nekom svojom inspiracijom. Nije, ipak kad se knjige pišu o ozbiljnim temama, treba znati i razumeti šta su već drugi ljudi o tim temama rekli i napisali. A s obzirom da je ovdje u prvom redu tema tragedije, dakle grčke tragedije, koja je jedna od najozbiljnijih tema uopšte u evropskoj civilizaciji, koja je tema koja u mnogome definiše modernu književnost i umetnost, znači ne možemo, znači, imati u, ako bilo šta u savremenoj književnosti ili evropskoj književnosti znamo ili razmišljamo o tome bez odrednica o šta je grčka tragedija, mi bismo se izgubili. Znači, to je jedno od temelja, bez takvog temelja evropske književnosti ne bi ni bilo. Prema tome, ne treba sumnjati da je Žarko bio svestan svega značajnog što je na tu temu rečeno pre njega, dok je pisao ovu knjigu, i ipak je uspeo da kaže mnogo novog i važnog o toj značajnoj temi. Prvo izdanje ove knjige objavljeno je još 1985. godine u okviru istraživanja u Institutu za književnost i umetnost u kojem je Žarko do svog penzionisanja radio. I objavljeno je pod malo drugačijim nazivom Suština tragedije. Sadržaj knjige je naravno bio isti i, znači, podsticaj je bio da se upravo taj temelj evropske književnosti dobro razume, a on se naravno ne može razumeti bez razumevanja ili bez prihvatanja pravoslavne vere. Ne možemo ništa što je za naš deo čovečanstva, onaj prosvetljen i važno, bez toga razumeti, pa samim tim i tragediju. Znači, svi elementi su već bili tu i Žarko se u predgovoru za svoju knjigu zahvaljuje svojim mlađim sledbenicima i čitaocima koji su sugerisali da već drugo izdanje koje se pojavilo 96. godine dobije ovaj novi sadašnji naslov Tragedija i liturgija, zato što na jednom mestu u jednim koricama prikazan je odnos dve za nas tako značajne teme. Istraživanje svoje koje je rezultovalo ovom knjigom, Žarko, kao i mnoge stvari u svom promišljanju, temelji na Platonu, na platonskom tumačenju tragedije, iako kroz knjigu se određuje prema aristotelskom, koje smatra i dokazuje kao nedovoljno. U tom smislu i polazeći od toga, ako se posmatra tragedija, Žarko uočava svest na tri nivoa. Epsku svest, znači to je nešto što možemo i mi, ako svoju zavetnu prošlost i poeziju sa njom povezanu posmatramo, ako posmatramo kosovski zavet, da uočimo ta tri nivoa, epsku svest, znači razumevanje, slavljenje viteških podviga, časti pojedinaca i tako dalje, zatim na već višem nivou tragedijsku svest, a kasnije kroz knjigu i ja ću pokušati kroz svojih nekoliko rečenica da vam približim, dolazi se i do potpunog razumevanja šta ta tragedijska svest predstavlja i na kraju kao vrhunski nivo logos, odnosno liturgijsku svest pravoslavlja i zaveta, kako kaže Žarko Vidović. Dakle, i u smislu teorijskom, kao istoričar umetnosti, a time i teoretičar na ovom književnom tlu, književnosti kao možda najznačajnijoj umetnosti, Žarko definiše šta je to tragedija. Definiše je i smisleno i u istorijskom smislu. Otkriva jednim vrlo smelim mislenim eksperimentom da ono kako se u klasičnoj književnoj teoriji opisuje dramska radnja pa i konstrukcija same tragedije preko jedinstva radnje, mesta i vremena, da je to saznanje zapravo došlo iz liturgije, jer nije moglo doći autonomno samo na osnovu poznavanja grčke tragedije. Ono što je važno u istorijskom smislu i ono što Žarko također naglašava jeste da tragedija ima, da je trostepena, da ima osim svog tragičnog utemeljenja, ona ima i element slavlja ili proslavljanja tragičnog. I u tom smislu grčka tragedija se već sa ulogom samih Grka u utemeljenju pravoslavnog hrišćanstva grana u dva pravca. Jedan je onaj prirodni, a to je put ka liturgiji u kojoj se uliva ono što je u tragedija naslutila, a drugi je put zapadnog otuđenja. Znači, savremeni zapad se otuđuje i od grčke tragedije i onog stepena duhovnosti koji je u njoj postignut i naravno otuđuje se od liturgije. Zapadno otuđenje, svodeći tragediju na dramu, jedan čin koji je beznadežan, u kome je završetak ljudskog života koji je najčešće nešto što se dešava u tragediji, potpuni kraj, nešto nad čim treba samo da žalimo. U tom smislu zapadno shvatanje i grčke tragedije i dramske umetnosti kasnije i drugih nekih vidova umetnosti biva odvojeno od Boga i samim tim biva i larpurlartističko s jedne strane, biva racionalističko i vrlo često biva nihilističko. Citirat ću samog Žarka. Šta je tragedija? Tragedija nije bila samo umetnost, nego pored toga što će tek biti umetnost, više od toga. Način na koji se konstituisala zajednica, počev od ličnosti kao njenog temelja i agensa. Sasvim isto će zapravo tek u njoj to biti i liturgija, te Grci u njoj dobijaju ono što su u tragediji samo tražili. Dakle, kod Grka nemamo pozorište u onom smislu na kojem smo danas navikli, nego imamo jedan ritual, jedno takmičenje pisaca i timova koji izvode tragediju. I treći deo trilogije, prva dva su dramska, a treći je onaj koji slavi, a to slavlje posle tragedije je božanski dar, učestvujući u tome na sličan način kao mi što učestvujemo u liturgiji, ali bez potpunog prosvetljenja. Znači, Grci su nekako naslućivali ili osjećali božansko i zapravo na jedan poseban način svoju zajednicu vezivali za takvo izvođenje tragedije. Teme su bile veoma značajne o odnosima ljudi i bogova, one teme o kojima su pisci, a vrlo malo nam je ostalo od onoga što su oni u to vrijeme napisali, iako to vrlo malo je uspelo da zapravo na neki način utemelji svu evropsku književnost. Pročitao bih vam još par fragmenata Žarkovih i da nekako pomoću njih zaokružim ovo viđenje njegovog dela i uz kratke komentare. Ono o čemu sam već govorio, on kaže lepše nego ja na sljedeći način. Sa nestajanjem trilogijskog karaktera tragedije ili tragedijskog karaktera drame, nestaje na zapadu i svešteno shvatanje poezije, liturgijska uloga poezije. Poezija dobija svoju čisto estetičku funkciju. Dalje kaže on, na drugom mestu u knjizi naravno, bez prevazilaženja čovjek je ništavan. Njegovo dostojanstvo je u prevazilaženju. To prevazilaženje je osjećanjem, umom čuvstva. Čovjekovo dostojanstvo, sila i slava su u osjećanju. Samo osjećanjem, umom čuvstva može čovjek i Boga da spozna i slavi. Sljedeći citat. Ukazujemo na ovo da bismo stalno imali u vidu karakter tragodije. Kako je reč tragedija nastala? Pa tragos je jarac, žrtveni jarac, a oda je pesma svečana koja proslavlja, znači radi se o proslavljanju žrtve. Znači, da bismo stalno imali u vidu karakter tragodije ili tragedije, ona je celina koja se ne završava stradanjem ili nekom opštom tragičnom pogibijom junaka na pozornici, nego slavljem. Tek sa tim slavljem delo predstavlja celinu po kojoj onda imamo prava da to delo tek kao celinu nazovemo tragodijom, odnosno tragedijom. Tako je bilo u klasičnoj antici. A šta se onda dogodilo u novom veku na zapadu od vremena renesanse? Još kaže Žarko, kada je Luter uputio poziv hrišćanskim vitezovima nemačke narodnosti 1520. godine u spisu čiji naslov glasi upravo tako, bilo je već prekasno. Da kažemo, nije bilo više hrišćanskih vitezova nemačke narodnosti. Bilo je već prekasno, kaže Žarko, zbog toga što je u čitavoj sferi zapadnog hrišćanstva potisnuta bila liturgijska svest, a samo tom svešću je tragedijska svest mogla da bude posvećena. I još jedan citat koji malo iskoračuje iz osnovne teme, ali daje još jedan od najznačajnijih elemenata Žarkove misli, pa više kao ilustracija da i to možete naći u ovoj knjizi, odnos prema metafizici. Kaže Žarko ovako, metafizika ili ideologija, dakle, sa svojom odlučujućom ulogom u društvu i istoriji Zapada, kako buržoasko-pragmatičkog, tako i revolucionarnog, predstavlja, izaziva i zahteva ne samo kraj ličnosti, nego i nesavladivu smetnju za pojavu tragedijskog osjećanja života i tragedijske svesti. Kako filosofija, tako naravno i njeno ostvarenje koje se očekuje od revolucije, ili svejedno od svetske države, to jest imperije, jer tragedijska svest je svest tragedijskog osjećanja i javlja se isključivo u sferi osjećanja, a ne u sferi iskustva, mišljenja o iskustvu ili nauke ili bilo čega što je naučno i racionalno. Dakle, još da napomenem, u drugom delu ili na kraju ove knjige nalazi se jedan esej njome inspirisan kao pogovor Mateja Arsenijevića. Prosto, eto, i to jedna ilustracija kako neko mlađi može biti inspirisan Žarkovim delom. Znači, Matej u svom tekstu, polazeći od utemeljenja iz Žarkovog spisa, zapravo izvodi svoje zaključke ili objašnjava kako je Zapad nastradao i kako mi sad stradamo u njemu, a sa velikom nadom da ćemo se i kroz to stradanje spasiti. Evo, ja toliko, izvinjavam se kolegama ako sam malo odužio, pa...
Čuli ste kako je u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu krajem juna ove godine o knjizi Tragedija i liturgija profesora doktora Žarka Vidovića govorio gospodin Vladimir Kršljanin. Nakon njega besedio je đakon doktor Dragan Ašković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Tek je prošlo par nedelja kako se Žarko predstavio, tako da povod ovog našeg sabranja zvanično jeste ova objavljena knjiga, još jednom novom izdanju. Međutim, u suštini, povod ovog našeg okupljanja u stvari jeste sam Žarko. Svi mi ovde sabrani Žarka poznajemo manje više. Naravno, meni je palo da govorim u ovom trenutku, nije bitno sad ni kako ni zašto, ali sam duboko svestan da ovde među nama sede ljudi, njegovi bližnji, koji ga poznaju daleko bolje i više od mene. Tako da njihovo prisustvo me izuzetno obavezuje, ali i dalje činim nemoćnim da svedočimo Žarku bolje od onih koji ga daleko prisnije poznaju. Žarko je prosto Božjom voljom imao tu privilegiju da živi ovaj život kao što ga svi mi živimo. Živeo je jedan dug životni vek i prirodno je da čovjek za bezmalo stotinak godina stekne izuzetno životno iskustvo. Tim pre što je za tog svog dugačkog života, što je opet relativno, imao izuzetno bogato iskustvo i mnogo toga je prošao u životu. Prošao je sve one događaje vezane za početak 20. veka, koji je izuzetno značajan u istoriji, a s druge strane, pa ne znam koji taj vek u istoriji nije bio značajan, ali u 20. veku se mnogo toga dogodilo. Dovoljno je samo da se setimo dva svetska rata. Žarko je bio kao mlad ponesen mnogim ideologijama iz jednostavnog razloga što se nije mirio sa svetom ovakvim kakav svet jeste. On je hteo ovaj svet da menja. U suštini i mi hrišćani koji se sabiramo u liturgiju, koji smo sabrani i ovde, i mi se ne slažemo sa svetom. I mi hoćemo ovaj svet da menjamo. I zato verujemo u Carstvo Božije, zato govorimo i o nebeskoj Srbiji. Pomenut ću samo da Žarko, kada je govorio o ličnosti, a čovjek samo ponekad može da se osjeti kao ličnost, kaže da hrišćanin nikada ne može da bude zadovoljan stanjem i položajem ličnosti u crkvi. Jer u suštini, koje je to stanje koje bi nas zadovoljilo da postanemo pasivni? Dakle, ličnostno uzrastanje jeste beskonačno i zato hrišćani se nikada neće zadovoljiti postojećim stanjem, niti bilo kojim stanjem, jer će uvek hteti više. To je u stvari ono uzrastanje koje se pominje u Evanđelju u meru rasta visine Hristove, a to je beskrajno i bezgranično. Žarkovo iskustvo je izuzetno tragedijsko. Svi mi u životu smo prošli i prolazimo to isto tragedijsko iskustvo, ali logor u kome je on proveo ključne godine svoje mladosti, gde je svakodnevno, u svakom trenutku bio izložen smrtnoj opasnosti, njegov život je neprestano bio kao hod na ivici života i smrti. Pitanje je bilo samo trenutka. Koliko se meni čini, puke su slučajnosti kako je ostao u životu. Jednostavno, Bog ga je sačuvao. Gledajući sva ta umiranja i sva ta stradanja, šta čovjek može drugo nego da sebi postavlja razna i ključna životna pitanja, smisao života i čemu sve to? To je Žarka preobražavalo, menjalo i sam je govorio da čim se našao u logoru, shvatio je da je bio žrtva ideologije kao svi oni koji su bili u logoru, pohvatani, pohapšeni sa ovih naših prostora, gde su svi shvatili bilo da su se borili za levu ideologiju, bilo da su se borili za desnu ideologiju, da su upotrebljeni za veliko imperialne interese zapadnih zemalja. I zato je Žarko govorio da su Srbi u suštini ni četnici ni partizani, danas bi to mogli da kažemo ni Evropejci ni ovi drugi, nego Srbi su i dalje logoraški narod. Perfidno smo zatvoreni u ovu našu sredinu i perfidno nam se primenjuju i sprovode razne tehnike, tehnologije, izmišljotine koje služe, vrlo često i ne znamo zašto služe, ali posle izvesnog vremena kad nam se um razbistri i kad na osnovu mnogih događaja i posledica sagledamo koji je rezultat, onda tek shvatimo da smo žrtve. Zbog toga je Žarko tragedijski način postojanja Srba gledao da dovede u vezu sa liturgijom koja je također zasnovana na tom iskustvu. Činjenica je da je Srbija mediteranska zemlja, a i panonska, malo severna zemlja. Činjenica je da su mnoge vojske prolazile ovuda, da smo bili na meti mnogih velikih svetskih sila, da smo im smetali. Činjenica je da su se mnogi obogaćivali, gradili svoje imperije, odavde uzimali i kulturno blago, i nasleđe, i resurse, i ljudstvo, i sve. Ali ima jedna stvar koju nikad niko u istoriji nije uspeo, niti će uspeti da nam pokupi. A to je naše dragoceno iskustvo, tragedijsko iskustvo, liturgijsku svest i naš zavet kosovski, zavet cara Lazara. Srbija u suštini i opstaje zahvaljujući svemu tome. Sećam se nekoliko nedelja pre nego da se predstavi, tačnije na Cveti. Posle liturgije smo seli, kao i što je bio običaj svake nedelje da se saberemo. I Žarko je kazao, sad sam, kaže, shvatio poruku ovog praznika Cveti. Kaže, poruka tog praznika jeste rođenje nacije. Slušao sam ga jer je dugo vremena bio u agoniji, u jednoj borbi kako da definiše šta je nacija. To su mnogi pokušali. Ako obratite pažnju na medije i na sve ono što nam se nudi, vidjet ćete da se nacija shvata u jednom veoma negativnom kontekstu, pogotovo kada se govori o srpskom nacionalnom biću, srpskom shvatanju nacije i Srbima kao naciji. Ono što Evanđelje svedoči za praznik Cveti jeste da je Hristos ušao u Jerusalim praznično, na Magaretu. Put je bio posut cvećem, klicali su mu mnogi. Šta to znači? Sin Boži je došao u svet. Ljudi su to osjećali. Odnosno, osjećali su da se mogu konstituisati kao zavetna nacija samo ako su utemeljeni na verovanju u pravog i istinitog Boga. U našem srpskom slučaju to je Svetosavska crkva i žrtva cara Lazara koja je to zavetno potvrdila. I upravo tada se pojavljuje onaj zli koji konstruiše udarac na takvu radost i na takvo ushićenje jevrejskog naroda koji je dočekao Sina Božijeg. Upravo tada se konstruiše ono što će dovesti Hrista do stradanja. Međutim, onda da je Bog, stradanja neumitnog nema, nego to stradanje se prosto vraća kao bumerang onima koji su ga podstakli i to stradanje postaje sada životvorno, kao što je i stradanje cara Lazara, za nas je postalo životvorno. Dakle, Hristos koji strada posle tako svečanog ulaska u Jerusalim, stvar se ne završava na tome. Hristos vaskrsava. I pazite, hrišćanstvo počinje nezaustavljivo da se širi čitavim svetom. Hrišćanstvo počinje da nagriza rimski svet, zapadni rimski svet, koji je postojao na robovima, na kapitalu, na torturi, na imperijalnom osvajanju. Odjednom sada ti Rimljani, pa i njihova vojska, postaju hrišćani. Posle nekoliko vekova Konstantin je shvatio da će morati i da će samo sa takvom hrišćanskom vojskom pobeđivati, jer više nema one rimske, paganske. U našem slučaju, kada je car Lazar postradao i sva naša vojska na Kosovu, to je bio susret sa samim nepostojanjem, sa samom smrću. Ali taj susret je bio izazov i podstrek za novi život. Mi uspevamo posle, zahvaljujući toj svesti i tom zavetu cara Lazara, da premostimo više vekovni državni diskontinuitet i ponovo da konstituišemo našu državnost. A pri svemu tome postojala je samo crkva koja nam je ukazivala na nebesku Srbiju. Ta nebeska Srbija je premostila ovaj diskontinuitet ovozemaljske državnosti. Nismo ni sad u boljoj situaciji. Nema krvi, nema mača, nema boja ni na jednom frontu očiglednog, konkretnog, kao što je to bilo u vreme Kosovske bitke, ali je sve to izmešteno na neki drugi plan. Međutim, čovekovo biće i sam čovek se nije promenio. I dalje čovek ima telo, ima dušu, ima mišljenje koje vrlo često može da ga zavara, ali ima i osjećanje. Pa kada oseti Boga, kada prepozna Boga, jedino to može da ga sačuva. Najjednostavnije je kad neko uradi veliko delo, onda ga drugi pitaju, pa kako si znao da to treba da uradiš? Odgovor uvek sledi, pa nisam ništa znao, samo sam osjećao. I obrnuto, kad čovek uradi nešto, kad zapadne u nevolju, pitaju ga zašto je zapao. A on kaže, pa mislio sam da je to dobro. Mišljenje čoveka uvek zavarava. Jer mišljenjem, na polju mišljenja svi ratujemo. Ali kada je osjećanje u pitanju, tu je čovjek malo autonoman i čovjek doživljava Boga samo osjećanjem. Mišljenjem ne može, jer preduslov za mišljenje jeste iskustvo. Koje mi iskustvo imamo koje nam može poroditi mišljenje o Bogu? Treba nam prvo iskustvo Boga. To je nemoguće. Dakle, samo je osjećanje tu ključno i bilo je potrebno mnogo godina da slušam Žarka, pa da shvatim važnost i zapostavljenost ljudskog duhovnog osjećanja. Jer sve ono čime smo okruženi i kako se školujemo, sve nekako se navija na vodu mišljenja i na moći koju mišljenje može čoveku da priušti. Otuda, na primer, i otac zapadne filozofije Descartes, koji je kazao, mislim, dakle postojim, međutim, kazao je nešto drugo, cogito ergo sum, što ne znači ovo što sam kazao, nego onaj koji je to preveo, vešto je uradio i znao je kako to treba da prevede da bi nas zavarao, da mi, istočnjaci koji znamo šta je duhovnost, šta je osjećanje, poistovetimo duhovnost sa mišljenjem. Cogito ergo sum bukvalno znači, sve što prevodimo možemo da prevedemo verno i možemo da prevedemo lepo. Ako ovo cogito ergo sum prevedemo verno, nećemo dobiti ono što to znači. Zbog toga ćemo pribeći drugoj vrsti prevoda koja se zove lep prevod. A to glasi ovako. Postojaću i obezbediću, osiguraću svoju egzistenciju samo ako delam i sprovedem ono što sam smislio. To znači cogito ergo sum. Cogito jeste mišljenje i razum, ali ergo je od grčkog glagola to ergon, što znači delo, delati, stvarati. To ergon ne možemo prevoditi dakle, odnosno jednako kao što nam je potureno i kao što je ubačeno u naš školski sistem i u razne prevode mnogih istorija, filozofija i tako dalje. Žarko je to znao. Žarko je to osetio. Zato što mu je nož zapadne imperije neprestano bio pod grlom. I video je da ono što zapad govori, što je dobro iskonstruisao svojim umom, svojim racijem, da to u stvari nije tako i da je tu mnogo toga upotrebljeno da nas zavara i prevede, blago je rečeno, blago je kazati žedne preko vode, nego da nas dovede do same propasti i nepostojanja. U ovoj knjizi on u stvari je napisao pre više decenija, ali još tad je Žarko nazreo da je liturgija jedino to sabranje koje nas može sačuvati. To je crkva. Mnogo asocijacija ima vezanih za antički period, za preantički period, za hrišćansko iskustvo i za interpretaciju hrišćanstva na zapadu, gde hrišćanstvo prosto prestaje da bude hrišćanstvo, a postaje samo ideologija stavljena u nekakve svrhe upotrebe zarad nečeg drugog. Tako da, i prirodno je na neki način da hrišćanstvo, kao vera, kao nov način postojanja koji je doneo Sin Boži na ovaj svet, ne može biti interpretirano na isti način u celom svetu. Iz tog razloga Žarko je govorio da je nemoguće i besmisleno govoriti o jednoj globalnoj crkvi koja bi nastala kao posljedica našeg dogovora, gde bismo pregovarali i usaglašavali naše mišljenje i naše učenje. Jer crkva u suštini nije učenje. Crkva i hrišćanski način života jeste način postojanja utemeljen na osjećanju. Bio sam u prilici da mi se suprotstave neki kojima sam govorio o osjećanju podstaknut Žarkovim oduševljenjem kojim je prepuna ova knjiga, da me saseku pa da kažu i mržnja je osjećanje. Dobro, ako krenemo tako i postavimo stvar da je mržnja osjećanje ili da osjećam mržnju, ali ako osjećanje dovodi do nas da imamo saosjećanje prema bližnjem, kako sada mržnja može biti spakovana u pojam osjećanja i saosjećanja kad mržnja to negira? Što znači da mržnja kao nekadašnje osjećanje koje je nastalo ne znam od čega, samu sebe ukida kao osjećanje kad postane mržnja. Dakle, osjećanje je autonomno i štiti i druge i nas od svega onoga što je zlo. Jer s osjećanjem, da li mogu nekome nešto da naudim? Ako saosećam drugoga, zašto bih onda naudio kad saosećam prema njemu? Ali mišljenjem mogu svašta da uradim. Mišljenjem mogu i sebe da uništim. Znate kako izgleda samoubistvo? Kad čovjek dovede sebe u takvu situaciju i napravi korak da mu je posle nemoguć povratak zbog prirodnih zakona. A sve to čovjek ostvari zahvaljujući svom mišljenju. Tehnici, tehnologiji i svemu ostalom. A osjećanjem tako nešto nikad neće da uradi. Na osnovu osjećanja može samo da stvara. Danas čovjek želi da stvara i na osnovu mišljenja, to je genetski inženjering, to je sve ono što sadašnja nauka eksperimentiše, ali ono što bude stvorila na taj način bit će lišeno osjećanja. Tako da možemo da postavimo pitanje šta će stvoriti savremeni svet zahvaljujući svom mišljenju. Liturgija ostaje jedina brana, jedini lakmus preko kojeg možemo da prepoznamo ono što nam nudi savremeni svet kao zamku. Liturgija nije slučajno kazano da crkvu ni vrata pakla ne mogu nadvladati. I zato je Žarko, to smo svi bili svedoci, živeo od nedelje do nedelje. On je živeo za liturgiju. Cele nedelje je čekao da dođe sljedeća nedelja, da se spremi, da iščita ono što je predviđeno da se pročita kao evanđelje ili kao apostol i da o tome razgovaramo, da to tumači i da vodimo dijalog o svemu tome. Dakle, ova liturgija, odnosno ova knjiga koja se naziva Tragedija i liturgija, jeste samo kap koja svedoči o Žarku, o njegovoj veličini, o njegovom mišljenju, o njegovom beskrajnom osjećanju i ljubavi prema svetu, prema čovjeku i njegovo svjedočanstvo, njegove vere, na osnovu koje jeste uspeo da se spase od svih nedaća kroz koje je prošao, a prošao je, ne znam koju reč da upotrebim, kroz šta je prošao. Dovoljno je da kažem, kroz logor. Dakle, zbog toga je Žarko izuzetno cenio liturgiju, on je živeo liturgijski, postojao je za liturgiju i nije slučajno što je jedno svoje delo namenio liturgiji i što je uspeo veoma dobro da je poveže sa mnogim segmentima ljudskog postojanja, ljudske kulture i delatnosti. On ovdje pominje, na primjer, i Prometeja, ali pazite, i mi Srbi imamo našeg Prometeja, koji je, odnosno Svetog Savu, koji je isto kao grčki Prometej doneo dobro ljudima. U narodnoj svesti i pamćenju ostalo je da je Sveti Sava učio naš narod kako se ore, kako se seje, kako se leči, kako se poštuje Bog, roditelji, bližnji i tako dalje, kao i grčki Prometej. I isto kao grčki Prometej stradao je, i isto kao grčki Prometej spaljen je. Odnosno, ovaj je prikovan za stenu, a naš Sveti Sava je spaljen. Dakle, svaki onaj koji se drzne da pokuša ovom rodu ljudskome da donese nešto dobro, stradaće. Kao Sveti Sava i kao Hristos i u prehrišćanskom periodu kao što je bio Prometej, pa slobodno možemo da kažemo da je Žarko bio u toj ulozi. I on je stradao i ostavio nam je mnogo iza sebe, tako da nas je obavezao da njegovo delo u stvari nastavi. Ovde, među prisutnima je mnogo onih koji, kažem, daleko bolje poznaju Žarka i od mene i osim nas govornika koji sedimo s ove strane ovde, svakako da bi se i Žarko radovao i svi mi ovde prisutni, kada biste se i vi na kraju uključili u neki dijalog i kazali nešto, vaš doživljaj i vaše iskustvo o Žarku. Eto, od mene toliko.
Bio je to đakon dr. Dragan Ašković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je govorio o knjizi Tragedija i liturgija profesora dr. Žarka Vidovića, koja je predstavljena na duhovnoj večeri u kripti hrama Svetog apostola Marka krajem juna ove godine. Nakon đakona dr. Aškovića besedio je dr. Miloš Ković.
Kako je rekao otac Dragan, ono je neobično biti sad u poziciji da mi sad ovdje govorimo nešto o Žarku Vidoviću, onima koji su ga znali mnogo bolje od nas. Stoga, ono što ću reći mora biti u stvari samo moja subjektivna slika Žarka Vidovića, zato mi ne zamerite. I u ostalom, i on je stalno govorio da je najvažnije iskustvo. Ono što znamo iz knjiga, to je, jeste neko znanje, ali ono što osjećamo, što smo iskusili, to je to. Tako da negde i ja imam svoje iskustvo sa Žarkom Vidovićem, iskustvo koje nije trajalo preterano dugo, ali verujem da me u mnogome odredilo i da ga neću zaboraviti do kraja svog života. I naravno, zahvalan sam svojim prethodnicima jer je Vlada Krštanin kao pravi naučni radnik praktično pokrio celinu ove knjige. Vi ste zaista saznali šta je to u njoj, tako da onda imamo slobodu da budem impresionista. I naravno, otac Dragan koji je, naravno, divno, divno besedi otcu Žarku i zaista mi inspirisao možda da ponovim neke stvari koje mi rekao. Najpre, želeo bih da izrazim svoje zadovoljstvo time kako ova knjiga izgleda, ona je stvarno mnogo lepa. Da li ću to zbog činjenice da na poleđini ima krst iz crkve Svetog Marka? Zaista je divna. Baš sam se pitao kako izgleda, nisam je video do večera, znam njegov tekst, tragedije liturgije, ali nisam znao kako izgleda. Zaista želim izraziti svoje zadovoljstvo koliko je lepa i ova ćirilica kako je prelepa. I naravno zbog toga što je baš Matej Arsenijević napisao pogovor. Kako u stvari ja vidim mesto ove knjige u nekoj cilini dela Žarka Vidovića, dela kako sam sinoć to rekao, koje traje u srpskoj kulturi neki 70 godina, on je skoro 70 godina prisutan tu. Od 1948. kad je objavio prve prevode u borbi u književnim novinama sa nemačkog, sa francuskog, sa švedskog je prevodio do, evo, ove knjige koja izlazi 40 dana od njegovog upokojenja, skoro tačno na Vidovdan. Jer ništa nije slučajno. To je tih 70 godina njegovog prisustva. Ne pominjemo onih 27 godina koje je preživeo pre 48. u stvari koje su ga odredile i formirale. Otac Dragan je govorio o logoru. Verovatno je to njegovo logorsko iskustvo. To logorsko iskustvo je po mom mišljenju stvorilo Žarka Vidovića. U sve ono, naravno, što je kasnije došlo, jer menjao se, svi se menjao. Ali to je verovatno bilo primarno. Ali gde je u stvari mesto ove knjige? Kako je rekao Vlada, ona je svoje prvo izdanje imala 1985. Ako se ne varam. Znači, 85. Objavio je, u stvari, to je bila jedna od poslednjih knjiga koje je objavio kao saradnik Instituta za književnost i umetnost. Posle toga, naredne godine, 86. je otišao u penziju. I ona je u stvari deo jednog većih projekta na kome on radi u tom institutu. To je bio projekat posvećen Plotinu i još jedan projekat koji je bio posvećen vizantijskim korenima srpske kulture. I svakako vidi se da je ova knjiga toliko inspirisana grčkom kulturom, mediteranskom kulturom, a za njega Vizantija je bila pravi izraz mediteranske kulture. Ono što je u stvari za mene posebno važno i neobično kada je pitanje Žarko Vidović, ova knjiga se pojavljuje, dakle, 85. jedno prvo izdanje. Setimo se 85. u Beogradu i u Srbiji. On je zaista bio pobunjeni čovek, što bi rekao Albert Camus, i zato ovo o čemu je govorio otac, da otac Dragan je upravo to i pomenuo, tu njegovo nemirenje, i to naše nemirenje sa svetom, ili sa ovim u čemu živimo, da ga čak i ne nazovem svetno, pitanje je šta je svet za nas. Dakle, kada govori o Žarku Vidoviću, u stvari, da li govorim o onom Skojevcu iz 41. ili govorimo o pravoslavnom, dakle, on je Skojevac 41. u Kraljevini, dok se, on je Srbin i Skojevac u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Šta ćete, nezgodniju situaciju, šta ćete veću pobogu? To što je Srbin, naravno, to je primio rođenje. Do ovog čoveka koji je 85. objavljio ovu knjigu, pre pada Berlinskog zida, niko nije mogao da nasuti da će se to dogoditi, koji s celim svojim unutrašnjim stvari životom pruža otpor tome u čemu žive. A između toga, šta imamo? Imamo logor, imamo zatvor ovde, Titov zatvor, 2 godine. Imamo Sarajevo, gde je docent, gde je asistent, a zatim i docent na arhitektonskom fakultetu, tamo je drži istoriju umetnosti, zato doktorira na Meštroviću kao arhitekti, kao umetniku. I onog časa kada se, to je moj utisak, opet kažem subjektivni utisak, je jedna stipendija u Parizu godinu dana ili 2 godine. I vidi se po njegovim zapisima da od tog časa on još radikalnije za sebe privatno kritikuje taj svet u kome živi. U stvari on je kao bivši zatvorenik Tito, on je stalno u poziciji da se nešto pravda. i da se pravda i da se brani. Nije bio u ratu, nije poginuo u ratu, bio je u logoru. Bio je u zatvoru 2 godine, nema presude, nije bilo ni suda, samo je pušten. Da živi svoj život dalje. I onda kao docent, vrlo brzo posle doktorata, on ulazi u novi sukob. To, pojavio se Krste Crvenkovski u Sarajevu, želio da održi univerzitetskim ljudima, a to je Sarajevo 50. godina. Kada čitate njegova sećanja, vi vidite kako je to jedno bogatstvo, kako je to jedna snažna sarajevska građanska klasa, pre svega srpska. Tu su sa njim i Milorad Ekmečić i Ljuba Tadić i mnoga imena koja su odredila srpsku kulturu. Građanska klasa uključuje i muslimane i katolike, Hrvate. Pobuna, sukob, Krste Crvenkovski je došao kao član CK da održi jedno predavanje profesorima univerziteta, okupio ih je, Žarko Vidović je digao ruku i rekao, slušajte, ne ide baš da nam držite tu vrstu predavanja, postoji problem kompetencije i tako dalje, mora da ode. Dole prelazi gde? U Zagreb. Tek u Zagrebu u stvari počinje, tek u Zagrebu se nastavlja pravi sukob. I sad to je posebno zanimljivo. Čitate, dakle, on dolazi na Korču, učestvuju u zasedanjima čuvane korčulanske škole. I vidite kako beleži nastupe tih velikih marksističkih filozofa, piše, radi beleške, Mihajlo Đurić, on piše, tako dalje. A onda vidite njegove tekstove, vidite pravoslavni pisca. Možete pratiti taj proces njegovog izrastanja. Dakle, s jedne strane korčulanska škola, svi ti kontakti, dodiri sa tim svetom zagrebačkim, s druge strane vidite nešto što se u njemu događa. On tu predaje na političkim naukama istoriju civilizacije. I tu piše u stvari one dve knjige, to su skripta, koje još nisu objavljene, to je njegova istorija umetnosti u 5 epoha, koja je originalna. On naravno ne stavlja fusnote, o tome smo više puta razgovarali, kako otac Dragan to juče sjajno reče, njegova fusnota je u stvari logor. Tako? Logor, logorski život je fusnota Žarka Vidovića, njegovo iskustvo. I onda imate 67. To je taj trenutak u kome Žarko Vidović zaista ulazi u glavni tok naše istorije. Jer je jedan od prvih glasova koji su se čuli, koji su pružili otpor usponu hrvatskog šovinizma. I naravno nije slučajno Žarko Vidović taj koji se izdvaja, rekao bih, uz Milorada Ekmečića, koga sam baš i sinoć pomenuo, u tom osjećanju šta je to rimokatolicizam. I u toj opasnosti, koja po njegovom mišljenju čak je veća nego opasnost kad preti od islamskog sveta. On kaže, glavni protivnik je taj centralno-evropski rimokatolicizam, čak ne piše toliko ovom italijanskom, španskom i tako dalje. Dakle, mi se ne moramo složiti u svemu sa njim, ali osjećate proživljeno iskustvo i da je to što vam govori, on proživeo. On je to iskusio. I po mom mišljenju, u tome je tajna njegove autentičnosti. I kad kažem Žarko Vidović, mi u tim našim razgovorima, ja se možda nisam svaki put složio sa onim što sam čuo od njega, ali sam uvek osjetio autentičnost. To je ovo, o čemu ovaj prevod, Cogito ergo sum, koji je dao otac Dragan. Imate utisak, imate osjećanje da ste se sreli sa čovekom koji govori ono što osjeća i radi ono što govori. To je naravno moj utisak. To što govori, ja ga pamtim kao nasmijanog starca, tako sam ga sreo, jer znam od onih koji su ga duže znali da umeju da bude i prek i ovakav i onakav. Dakle, sve je to sad stvar osjećanja. To je moje osjećanje. I onda konačno, kažem, bekstvo iz Zagreba, praktično 67. 68. I onda jedan put ga vidite, opet ove njegove tekstove Plotinu, u kojima je, imate već jednog pravoslavnog filozofa. Sad, koji i dalje traži neki svoj put i on nastavlja te susrete sa praksisovcima, sa levičarima, sa njima razgovara. Institut za književnost umetnost koji je nije univerzitet, ali mu je omogućio jedan mir i rad i uzrastanje. I onda kažem, deo, ova knjiga je deo tog uzrastanja, gdje vidite čoveka koji, znam te ljude koji su tada radili sa njim, sa jednim sam upravo prekoliko dana razgovarao, nije ni znao, on mu je bio direktor, nije ni znao da se Žarko Vidović upokojio. Ali to za mene bio neki znak da on bio, nije bio deo tog sveta. Čak i 90-ih kad su ga dovodili u Sava centra da drži go besede na Svetosavskim akademijama, vi vidite, izgleda kao da je tu i da je sada već dobio neko priznanje, ali vi opet vidite da on tu ne pripada i da on malo po malo da se povlači. I to Srbinje, Foča, jel? da dođe, pa se povuče. I sve vreme ostaje pobunjeni čovek, Albera Camusa. Pobunjeni i nasmijeni čovek. Tako bih to rekao. Dakle, čovek koji u stvari ne prima to sa čim se suočava, želi da ga menja, on nije revolucionar. Cela njegova filozofija čini mi se nerevolucionarna. Ona jeste možda u smislu revolucionarna, ali on čak pokušava iz tog kosovskog zaveta da iščupa onu epsku crtu, tu se negdje intimno sa njim nisam slagao, ali on pokušava da iščupa i da kosovski zavet vrati onome što on jeste izvorno, a to je logos, to je smisao. I to je pozvanje čovekovo, stalno je pominjao onu pesmu Propast carstva srpskoga i onaj Lazarev izbor, u stvari izbor carstva nebeskog. Da li je to u stvari, time ću završiti, to se pitam upravo ovih dana, razmišljam o njemu, da li on stvarno bio u sukobu sa tim svetom u kome je živio, sa tim užasnim mračnim 20. vekom, ili u stvari to bila igra Deda Žareta, traži da ga zovemo Deda Žare, čovjek koji je prevodio sa nemačkog, francuskog, švedskog, norveškog, engleskog, vidim da je Toynbee čitao, englesko mi prevodio ga. Toynbee je kritikovao, ali dosta me podsjeća po toj svoj istoriji o filozofiji, filozofije istorije na Toynbee. Heidegger je stalno kritikovao, ali nije baš ne uporediv sa njim, to su ti njegovi dijalozi. Dakle, otpor, a u isto vreme neka vrsta igre. I vole da govori o igri. Igra. Igra. Homo ludens, ako bi rekao Johann Heusinger. Dakle, neka, kao da je u stvari kod njega u pitanju neka vrsta stvaralačkog odnosa sa tim strašnog, neka vrsta izvlačenja, posticaja od tog strašnog i mračnog 20. veka u kome je živeo, u kome mu je bilo suđeno da žive. Dakle, ja ga vidim tako, vidim ga kao nekoga koji je hrabar, ko pruža otpor, a u isto vreme nasmejan, dakle, on je kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati, a u isto vreme je taj njegov osmeh. Mi je uvijek govorio nekako da su stvari pod kontrolom i da on nekako zna šta radi i da iz toga što doživljava izvlači jednu dubinsku mudrost, a izraz te mudrosti je, pored ostalog, i ova knjiga. Eto, hvala vam na pažnju.
Čuli ste izlaganje doktora Miloša Kovića u kripti hrama Svetog apostola Marka na Tašmajdanu u Beogradu krajem juna ove godine, a u okviru duhovne večeri na kome je predstavljena knjiga Tragedija i liturgija profesora doktora Žarka Vidovića. Poslednji govornik bio je magister Goran Radenković, profesor bogoslovije Sveti Sava u Beogradu.
Hvala, pre svega hvala ovome doktoru Draganu Aškoviću, ocu Streji i uopšte doktoru Vladi i doktoru Koviću i svima vama, jel da, prijateljima Žarka Vidovića. Moje poznanstvo sa Žarkom su vrlo rano sam ga upoznao kada se kada je došao u Patrijaršiju i tu su počele druženja i ona sežu dosta duboka, dosta smo hleba i soli, da kako kažem, ako zajedno pojeli. On je u svakom slučaju bio svestrana ličnost i počeo bih od one elejske misli i elejske konkretnosti bića za razliku od heraklitovske tapandari sve teče, jer Žarko je znao da svojim kreativnim pristupom prema helenskoj filosofiji da vidi kod Heraklita magijsko iskustvo, dok kod Parmenida na jedan originalan način sasvim drugo jedno iskustvo. Žarko je bio produbljen čovek. Platonov dijalog, Parmenid mu je bio predukus hrišćanstva i preparacija evangelika. Čuvena Heraklitova misao, a izvarana je poznao starogrčki jezik, togar aftono ine stinte ke ine, jedno je misliti i biti. Tumačio je ne u racionalističkom smislu kako je to filosofija prosvećenosti i kako je to barokna epoha tumačila, i ovde što je pomenuo dr. Dragan Ašković, ovo cogito ergo sum, dakle, mislim, dakle, postojim, On je pre svega govorio da jedno je misliti i diviti se osjećanjem biću. To je otprilike u njegovoj logos i liturgijska svesta i ovde se pominje u ovaj knjizi koji je izvarno dr. Vladimir, gde na jedan način, jedan suptilan način kritikuje epsko iskustvo kao lakoću i naivnost pobede nad zlom. I s druge strane, tragično iskustvo čoveka, i s druge strane, logos i liturgijsku svest i liturgiju kao centralnu evharistiju, kao centralnu tajnu gde čovek prevazilazi, već kako smo to ove, da prevazilazi sebe, transcendira sebe, kako je to Žarko govorio. Dakle, nije to tumačio kao evropska filosofija i postkartezijanskom duhu tumačila, nego je bio svestan i kreativan da jedno i misliti i biti slobodno prepeva, kao što sam rekao, da diviti se ovaj postojanju. Znam da će mnogi, ja slušam, mnogi glasnogovornici i kritičari takozvanog psihologizma, čuo sam ja od naših ovaj, teologa, malo sam se suprotstavio da je on zatočnik psihologizma zapadnog, što to apsolutno nema nikako, da je vrlo kreativna ličnost, originalna ličnost. I mogu slobodno da kažem da Žarko ne psihologizira probleme. Oni su daleko od njegovog, svi koji pokušavaju da kritikuju, mislim da su daleko od Žarkovog obrazovanja. Šteta što Žarko nije bio akademik. Njegov spontan odnos, njegova dubina, nije, kao da se nisu razumeli. Ako je jedan Jaspers rekao da se nismo ni približili Platonu, možda tehnički i uopšte naučnim saznanjima, naša naučna saznanja, tvrdio je naš Žarko, čak daleko od Platonovih intuicija i Platonovog shvatanja. Žarko je, gospodo, bio veliki, velikan misli, originalan, personalista, mnogo dublji od Eduarda Munija, filozof istorije, istoričar civilizacije, poznavalac književnosti, a opet otvoren čovek, pristupačan, drag, mio, uprkos njegovom teškom životu koju nosio, nije nosio tu gorčinu života. Znači, znao je da možda reaguje, ne znam, ovako, da mu se nešto ne dopadne, jel da, ili ne znam, kod nekog psihijatra ili nekog poštovaca teorija Karla Gustava Junga ili ne znam, ili nekih nategnutih filozofskih i psiholoških. Međutim, nije nosio tu gorčinu. Govorio je smelo da Heidegger slavi Helderlina zbog te zaista očajničke odanosti gde se čovek dao zavet zemlji. Svetinje nije dan i svetlost kao znak otvorenosti i težnje transcendenciji, citiram njega, nadsvetovnosti, nadzemaljskom, nego baš noć, pećina platonska, nema druge svetinje, nema neba, paganstvo je prirodna religija, obožavanje bitije kao granice čoveka, traži tek u nadbitiju, paganstvo traži u samom bitiju, traži bilo strašću i vulgarno, bilo sistemski i razumno, bilo u folkloru ili metafizici, bilo dionizijski, bilo apolonski, i u jednom i drugom nalazio je zlo. U dionizijskom stapanju sa jednim i gubljenjem i depersonalizaciji čoveka, a s druge strane u apolonskom je video ravnodušnost, gordost, satanski individualizam, tako je govorio, moderne civilizacije i ravnodušnost. Odsustvo za empatiju, jednostavno, za saosećanje. Paganstvo kod nas odbije zavet kosovski, izbegava pričešće jedinstvenim i neponovljivim Hristom, izbegava suočenje sa istinom bitija, traži humanizam i naturalizam po Marksu, suzbija svaku težnju nad bitija i traži da sve ljudsko, ličnostno i postatično, čak i transcendencija, ako se o njoj tada uopšte može govoriti, smeštena je u samo bitije, bitije u svetu. in der Welt sein, dakle, koji istovremeno jedina moguća transcendencija, jer drugih i nema. Iznad osjećanja kao privatnosti, to je izuzetno barokno shvatanje sveti čoveka po Žarku Vidoviću. Hegel je za njega bio barokni mislilac, par excellence. Barok je optimistička misao i slavljenje svetovnosti. To je um koji svoju veličinu i smisao traži u poistovećenju sa telesnom realnošću, sa svetovnošću. Otuda njegova kritika i Meštrovića i ta dionizijska i, tako da kažem, bahatost. To je um koji svoju veličinu i smisao traži u poistovećenju sa telesnom realnošću, sa svetovnošću. Da ne bude zabune, veliki umetnici slikarstva, hrabro je to govorio, poezije, drame, muzike, kao Rafaelo, Tizian, Velasquez, El Greco, Goya, Rembrandt, Shakespeare, Cervantes, Racine, Vivaldi, Bach, Mozart, nisu barokni umetnici, niti su njihova dela barokna. Njihova dela su klasično umetnička dela, stvorena u baroknoj epohi, uprkos toj epohi. Ta dela dokazuju nezavisnost velikih ličnosti i umetničkih osjećanja kao i vere od epohi u kojoj čovjek živi. Dakle, ličnost koja probija čak i ono što mi zovemo Zeitgeist, znači duh vremena. Kada čovjek obuzet svetovnošću pokazuje da ima naglašenu istorijsku svest, ovde posebno ističemo evropskog, zapadnog i novovekovnog čoveka koji se hvali istorijskim uspesima i pobedama. To planetarno prvenstvo prvo rimske imperije, teologije, ima jedan originalni izraz, sjajan izraz, teologija rimske eparhije, znate, vraćajući originalnu eklesiologiju, znate, parohijska zajednica koja može da preobrazi, u kojoj vidu demokratsku svest. Demokratsku svest čoveka, pojedinca i građanina, emancipovanog sitoajena. Dakle, to planetarno prvenstvo prvo rimske eparhije, a sada i imperijalne politike Sjedinjenih Država, na to planetarno prvenstvo može računati samo ako se to zbivanje uključi svešću, pažnjom koja je usmerena na svetovnost, to jest usmerenost koju nazivamo zapadnim racionalizmom. Žarko je naglašavao da je Albert Camus to nazivao duhom severa. Duhom severa, dakle, nasuprot duhu juga, to jest Mediterana, spontanosti, vedrine i renesanse. Renesansa je ugušena i inspirisana inače platonizmom da negira onaj Platonov prst sa Rafaelove slike, jel da, gde su pokazuje, jel da, Platon nebo i tu traži poreklo čoveka. S druge strane, Aristotel pokazuje ovako na zemlju. Dakle, on je negirao onaj Platonov prst ka nebu. Tako je barok sa Ignacijem Loyolom, ali isto tako i sa Luterom i Kalvinom, uspio da suzbije renesansu. Pokret za obnovu duhovnosti da sačuva zapadnu metafizičku tradiciju koja ide od Avgustina i Tome Akvinskog. Dakle, to je ona tradicija u kojoj je vera zamenjena metafizikom, metafizičkom teologijom, i ta metafizika se završava povikom umro je Bog, ono što je napisao Nietzsche. Jel da, što je jednostavno vidiš empirijskog iskustva u osjećanju, jel da, zapadnog čoveka. Onda tu ne može biti reči o logosu koji je otelovnjen i prisutan u liturgiji, već samo o posvetovnjačenom božanstvu koje se javlja kao vrednost u istoriji sveta, kao sila podređena ciljevima čoveka i metafizičke zajednice, makar se ona zvala i crkvom. Bio tu jako radikalan i kritičan. Aristotel je po njemu pokazivao grob, čak i onda kada mu se činilo da pokazuje nebo. Samo Boga, nepokretnog pokretača. Aristotelo prote filosofija, prva filosofija, koju je Andronik Starodos kasnije nazvao ta metata fizika, dakle, metafizikom, jel da? Žarko je jako kritikovao taj odnos i taj kao nezavisni entitet, kao kumir, kao idol, kao lažno božanstvo. Imao je jedan stav prema, modern stav prema Hermanu Heseu, taj njegov hadživluk na ispit njemu je bio papirnat. Posebno je kritikovao taj odnos, recimo, dualizma, jel da, navodeći Platona i Plotina, da je jedno dobro, dakle, i protiv dualizma koji je pretio uvek sa istoka. Taj dualizam, jel da, koji posebno učenje kod Abraksasa, koje je oduševljavalo tada omladinu, koji je bio svedok dok je bio profesor, oduševljavao je Hermann Hesse, da je bogugodno činiti dobro i zlo. Abraksas je bogožanstvo kako je u ovom Demijanu Hermana Hesse. Imao je jedan originalan odnos prema Kant i problem metafizike od Heideggera, gde je govorio da je fundamentalna ontologija ona ontologija konačnog ljudskog bića koja treba da pripremi novu metafiziku i nov način da se sagledava. Tu je video preteču egzistencijalizma, uopšte Eduarda Munija, onda s druge strane uopšte personalizma i Albera Camusa, mislim kao što je pomenuo dr. Ković. Dakle, u Kratilu se govori o jeziku, Rado je govorio o Kratilu i Rado je govorio o getovom prologu. Znate, kada sa svetog izvornika enarhinologos, geologos improstonteon, on je ovaj video, jer da sa svetog izvornika pokušava Faust da prevede. Pa onda kaže, prevešćemo reč, kako je vonus, ne znam, na nemačkom reč ćemo prevesti, da u početku beše reč, kao što je preveo Vuk Karadžić, kao što su preveli, kao što je Luther preveo. S druge strane, pa onda ne znam da prevedem smisao, s druge strane, nijednog trenutka, kaže, pišem smelo da u početku beše deo, kako se Mefisto pojavljuje. Taj entitet, danas recimo jedna suptilna kritika na Noama Chomskog, zanemarena ovako, to je vladavina tih korporativnih centara i entiteta, vladavina profita. Profit iznad čoveka, iznad ljudi. To je suština. Za njega je noin bilo doživljaj, egzistencija. Slušao sam ga. Dugo sam pokušavao, nikad nije rekao to šta je bilo. Gledao je ljude koji su skakali na žicu u logoru. Skoče na žicu, tako se ubiju. Nešto mu se dogodilo, ali nikad nije hteo da priča o tome. Kaže, pričao sam ja o tome, meni nije bilo poznato, možda je poznato prijateljima, šta je to proizvelo, kako je to Bog radio u njemu, tako da kažem, radio grubo, kako je to od njega Božja blagodat dotakla, onako, da ga preobrazi, kao što se pozivao na sušto partici prezent prevodeći i septuaginte, nigde ne možete da nađete pad kronosa, nije pad, praroditeljski pad, nego pad kronosa, pad čoveka, dakle, pad božanstva, pa ono što je kod Hegela bilo, apsolutno, i što je bilo kod Jovana Scotta Erigina, de divisione nature, tu je prvo Bog postaje prirodom i posle toga se osvešća. Kod Hegela najgore u etatističkoj državi. Žarko je to kritiko, znate. Jer u Hegelovoj filosofiji prava mi imamo gde on uzima policiju i stavlja, interpolira u samo društvo, a ne kao državni organ. Pazite, ova naša država je par excellence policijska država i to je Žarko izvanredno osjećao. Bio je spontan, bio je pobunjenik. Jednostavno, bio je Albert Camus. E sad, metafizika nije tek neka konstrukcija kao neki izgrađen sistem učenja, doktrine, teorije, pogleda svet, nego prirodna sklonost i nastrojenost dejstvena u svim ljudima. Šta reći o tim prostranstvima jednog velikog svemira i velike ličnosti kao što je profesor Žarko Vidović? Doktorirao je po starom sistemu, isticao je po kraljevom sistemu sa praktično izvedenim predavanjem. Međutim, Žarko je znao dobro da drži pažnju. Imao je taj šarm, je imao. Je gospodin, imao je nešto izuzetno aristokratsko i gospodsko. E sad, Darko me zamolio da kažem nešto o modernizmu i Svetozaru Radojčiću. Svetozar Radojčić je imao veliki uticaj na Žarka. Svetozar Radojčić je bio čovjek dijaloga i onako pravi se malo nevešto. A, šta ti misliš, Žarko? Šta ti misliš o tome, ove freske? Daj, molim te, protumači li je. Znaš, ovo kaže Presveta Bogorodica, ova plava boja, to je čovečanska priroda, ova crvena boja je nebožanska. Kako to ide kod Presvete Bogorodice? Jednostavno, njegov odnos prema modernizmu, on je kritikovao, inače, izvarenog pesnika Vaska Popu, ali Žarko nije volao taj modernizam, Znate, zbog toga što nije imao kontekst, nije imao vezu sa nebom, znate. S druge strane, Žarko je pouzdano tvrdio da najveće slobode su imali umetnici apstraktnog ekspresionizma. Žarko je prvi napisao da je Centralni komitet i Fakultet političkih nauka da žele da, i da Broz želi da, da rasturi Jugoslaviju. Kad je to stiglo, jel da, i kad je on napisao jedan tekst koji je obloma kao poru, pa ti je poobjavio. I tako, i pozovu ovi udbe, pozovu da imamo kapora na informativni razgovor, ali, kaže Žarko, tad sam shvatio koliko je opasna ideja. Opasna ideja bila to, kaže, kad je Broz rekao, neka to prođe, nemojte da ga zbog toga hapsite. Kaže, ja, kad se to čutalo, a kaže, kako se Momo Kapor spasao? Momo Kapor rekao ovako, ljudi, to je stiglo iz Zagreba, napisao profesor dr. Žarko Vidović. Znate, da je stiglo iz Beograda, ja sve što stiglo iz Zagreba, brate, ja objavljujem. Tako se on i odbranio. Žarko ima jedan zdrav odnos prema naciji, znate. Međutim, Petar Savković, koji je napravio Beogradsku kroniku, napravio kulturni program, jednostavno, koji je ovako jedan izuzetan čovjek, kaže, znate da su, kaže, Žarka sklanjali iz javnosti, sklanjali ga toliko, kaže, to namjerno su ga sklanjali, tako da on je bio izuzetno osetljiv čovjek koji je, tako jednog trenutka kaže, političari su najvjerovatnije najštetniji element civilizacije. Njegova drugovanja sa Valterom Perićem, ne treba tako crno-belo sagledavati tu situaciju u Bosni. Otac je govorio, kaže, aj, poslaću Žarka, kaže, u Zagreb da mi studira, mi se vrati kao Srbin. I vratio nam se kao Srbin. A kaže, neću da ga šaljem u Beograd da mi se vrati, kaže, kao komunista. Međutim, to njegovo drugovanje sa Valterom Perićem i drugovanje uopšte da njegova ta revolucionarna imala nečeg uopšte protiv tog zla ustaškog. On je bio svestan. Ja pitam me u Bosanskom Petrovcu tamo gde, kaže, su tamo muslimani, muslimanska federacija ili Hrvatska? Ja kažem, muslimanska. To je manje zlo. Nažalost, bio je tako otvoren. On je imao nešto hrišćansko, prefinjen u duši, prefinjen čovjek bio. On je držao revolver i prošao pored njega Krunoslav Draganović, trebao da ga ubije i nije Žarko mogao da izvadi i da pucu u čoveka. Tvorca Pacovskih kanala nije mogao da pucu u čoveka. Nežna duša. Zaga, Švedska, Udba, znate koja, krije pisma. Vratiš se i odeš u zatvor zbog toga što si stipendiran od Švedske kraljevske akademije. Ima i sina. Ja se sećam u Vavedenju, mi smo odlazili u Vavedenje, bili smo Vavedenci, kako ga zovu. I mi Vavedenci tamo, sad sedne Žarko i to sve, pa kaže, eto, razmišljamo sinu, negde na nebu, kaže, on ima mene, ja njega nemam, znam da zemlja ne može da daje samoću, dok sam ovde. Pa žurim, kaže, bio je mlad. Mislim, onako, baš otmen, gospodin i to, kaže, žurim ja ka njemu. Njegovu slavu su posjećivali, on je jedini znao da je starac Vukašin, koga svi, kako se jaka, da je jedini znao da je ovaj bio knjigovođa, gospodin, bio je pojac u crkvi u Sarajevu i bio je knjigovođa, gospodin, tako je ovaj ubijen čovjek, vrlo ugledan, bez ironije, bez cinizma, raditi svoje dete posao i tako. Međutim, i on je tim transportom krenuo, kaže, mi smo malo tu, kaže, onako, iz početka, ono, ko sardine i sve to, pa smo zapevali, jadni, pada neka kiša, kaže, zapeva smo, kaže, Đurđevdan, ja nisam s onom koju volim. To je njegov život bio. Kaže, hvala Goranu Bregoviću, ima tu širinu, znate, hvala Goranu Bregoviću što je tu našu narodnu pesmu nekako, kaže, ostavio. Njegovi su bili vinogradari, znate, s Kosova su krenuli. Otac mu je bio visoki oficir kraljevske policije. Zaustavio se u Bosni. Pored Andrića, Njegoša, Žarko je ravnopravan tragični junak kosovske misli. Bio je velikan, o njemu će se pisati sigurno i da je inspirativno. Svaka njegova knjiga je slojevita. Imao je tu nevjerojatnu moć asocijativnu da poveže. Taj building koncept kod njega je izuzetan, izrazit. To nesistematsko izlaganje je tipično pravoslavno izlaganje. Mi nemamo nikakvu sistematsku teologiju, a imamo duboku teologiju. Možda jedino sistematsko je Sveti Jovan Damaskin. Bio je to čovek koji osjećao da bitije nije istovetno sa mišljenjem, već sa finim bitijem logike srca. Kao da je obnovio Bleza Paskala, Bog koga osjećamo u srcu, ne Bog filozofa i naučnika, Bog Avrama, Isaka i Jakova, ne Bog filozofa i naučnika. Mnogo smo izgubili sa Žarkom. Hvala vam na pažnju.
Imali ste priliku da čujete i stručno, ali i emotivno izlaganje magistra Gorana Radenkovića, profesora bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, u okviru duhovne večeri u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka, održane krajem juna ove godine, kada je predstavljena knjiga Tragedija i liturgija profesora doktora Žarka Vidovića. Za zvučni zapis ove večeri od srca blagodarimo gospođi Zorici Kovačev, a vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program.
U glas viknu gospoda Rišćanska.
Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.